Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Izrael po útoku Hamasu ostreľuje pásmo Gazy. Obe strany hlásia najmenej 100 mŕtvych. Progresívne Slovensko je pripravené vzdať sa postu premiéra v prospech Petra Pellegriniho. Trvá však na obsadení postu ministra vnútra. Fórum života udelilo ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. Sobotný Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Aktuálne.
Vojenský vodca palestínskeho hnutia Hamas Muhammad Dif oznámil, že skupina začala vojenskú operáciu proti Izraelu. Povedal to potom, ako do Izraela prenikli skupiny teroristov z pásma Gazy, ktoré podľa médií unášajú vojakov a civilistov. V uliciach miest na juhu krajiny sa bojuje a na Izrael lietajú salvy rakiet. Hamas tvrdí, že ich vypálil niekoľko tisíc. Útok má najmenej 100 obetí a stovky zranených. Izraelčania pri odvetných náletoch údajne zabili viac ako 190 Palestínčanov. Ďalších takmer 1000 ľudí je ranených. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Izrael je vo vojne. Podľa izraelskej armády Palestínčania vypálili do obeda viac ako 2000 rakiet, dopady hlásili z Tel Avivu a okolia, z mesta Aškelo na oblasti na juhu. Ostreľovanie pokračovalo aj po obede. Izraelská armáda reagovala odvetnými útokmi na pásmo Gazy a povoláva aj rezervy. Izraelské sily takisto bojujú aj proti ozbrojencom z hnutia Hamas, ktorí prenikli na územie Izraela na najmenej 7 rôznych miestach. Armáda uviedla, že títo militanti sa dostali cez hraničný plot a dokonca sa na územie Izraela dostali využitím paraglidingu. Prezident palestínskej autonómie Mahmúd Abbas vyhlásil, že palestínsky ľud má právo sa brániť teroru osadníkov a okupačných vojakov. Hnutie Hamas zverejnilo videozáznamy, ktoré zachytávali najmenej 3 Izraelčanov, držaných ako rukojemníkov. Izraelská armáda však odmietla poskytnúť podrobnosti o obetiach či únosoch. Americký minister obrany Lloyd Austin povedal, že Spojené štáty zabezpečia, aby Izrael mal všetko, čo potrebuje na svoju obranu. Dnes už spolu telefonovali aj Joe Biden a Benjamin Netanyahu. Šéf európskej diplomácie Joseph Borrell vyzval na okamžité prepustenie civilistov držaných ako rukojemníkov v Izraeli či v Gaze. Je to podľa neho proti medzinárodnému právu. Útoky odsudzujú aj predstavitelia krajín EÚ, ruská diplomácia zase vyzvala k zdržanlivosti. Podobne sa vyjadrilo tiež egyptské ministerstvo zahraničia, ktoré varovalo pred vážnymi dôsledkami zvýšeného napätia medzi Izraelom a Palestínčanmi. K rozumnému správaniu a zdržanlivosti strany konfliktu vyzval tiež turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Libanonské hnutie Hizbalah však blahoželalo hnutiu Hamas k operácii proti Izraelu. Uviedlo, že táto operácia má Božiu podporu a čakajú konečné a celkové víťazstvo. Podľa Hizbaláhu je reakciou na zločiny Izraela a jeho útoky na posvätné miesta.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dôrazne odsudzuje teroristické útoky proti Izraelu. Napísala to na platforme X. Zároveň vyjadrila solidaritu so všetkými obeťami agresie. Podobné stanovisko vydalo aj Ministerstvo zahraničných vecí. Rezort zároveň upozorňuje cestujúcu verejnosť na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Izraeli. Hovorca Matúš Dávid.
Občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú v Izraeli, vyzývame na maximálnu ostražitosť a dodržiavanie pokynov miestnych orgánov. V prípade potreby môžu občania kontaktovať zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Tel Avive. Dôležité informácie aj kontakty sú zverejnené na webovej stránke rezortu či veľvyslanectva, ako aj na sociálnych sieťach. Občanov zároveň vyzývame, aby sledovali informácie len z overených zdrojov.
Aj slovenská polícia podrobne monitoruje situáciu v súvislosti s dianím v Izraeli. V prípade potreby je pripravená prijať adekvátne opatrenia. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bardiová.
Jednotlivé krajské riaditeľstva policajného zboru mapujú objekty v rámci každého kraja a taktiež po svojej línii analyzujú a vyhodnocujú situáciu a prijímajú potrebné riešenia. Taktiež sme v úzkom spojení so zahraničnými partnermi, aby sme získali ďalšie informácie. Situáciu nepodceňujeme, z taktických dôvodov však nebudeme konkretizovať jednotlivé kroky polície. Verejnosť ubezpečujeme, že aktuálne je situácia na Slovensku pokojná a nie je dôvod na znepokojenie.
Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku zvýšil bezpečnostné opatrenia na ochranu miest spojených so židovskou komunitou. V stanovisku uvádza, že po útokoch Hamasu na Izrael nie je dôvod na paniku a ide len o preventívne opatrenie voči izraelským nepriateľom v Európe.
Domáce spravodajstvo.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka potvrdil, že je pripravený vzdať sa postu premiéra v prospech Petra Pellegriniho. PS však ďalej trvá na obsadení postu ministra vnútra. Šimečka ocenil aj rozhodnutie vedenia KDH odmietnúť Smer a pokračovať v rokovaní o štvorkoalícii.
Sme nenarazili na nič, na žiadny zásadný problém, ktorý by bránil v tom, aby sa v týchto diskusiách pokračovalo. Zároveň ale treba povedať, a to je veľmi dôležité, že naďalej má o mnoho silnejšie karty v rukách Robert Fico, keďže je víťazom volieb, keďže má poverenie na zostavenie vlády od prezidentky Čaputovej, aj najsilnejší poslanecký klub. Takže tie formálne rokovanie o zostavení vlády vedie Robert Fico, ale my budeme pokračovať v preverovaní na neformálnej báze toho, či je možné, aby vznikla alternatívna väčšina.
Kresťansko-demokratické hnutie po včerajšom rokovaní predsedníctva zopakovalo, že je otvorené ďalej rokovať o čo najlepšej alternatíve pre Slovensko. Jeho programové priority a červené čiary pritom naďalej platia. Podpredseda SAS Branislav Greling vyhlásil, že treba vyvinúť maximálne úsilie, aby vznikla slušná prozápadná vláda. Je rád, že PS ponúklo Petrovi Pellegrinimu post premiéra a že sa KDH vrátilo k rokovaniam. Vraví, že spolu s Richardom Sulíkom na stretnutí s Progresívnym Slovenskom navrhovali, že Hlasu treba ponúknuť pozíciu premiéra a ministra vnútra, aby Fico nemal náskok. Slovenská národná strana je pripravená urobiť všetko preto, aby čo najskôr vznikla nová vláda. Po dnešnom mimoriadnom sneme SNS to uviedol predseda strany Andrej Danko. Na sneme dostal opätovne dôveru viesť SNS. Priznal, že národniari majú ambíciu byť súčasťou vlády. Nechcú sa tam však tlačiť za každú cenu.
Pre mňa je veľmi dôležité ako predsedu SNS v pondelok na prvom stretnutí nášho poslaneckého klubu zadeklarovať, že tou absolútnou prioritou je vznik novej vlády. Sme pripravení tejto vlády sa účastniť v zložení Smer, Hlas a SNS. Chceme dokonca verejne vyhlásiť, že ak by sa Robert Fico rozhodol pre vládu Smer, Hlas, KDH z pozície SNS a verím, že ma podporia aj členovia nového poslaneckého klubu, podporíme aj takú vládu. Sme pripravení aj na podporu menšinovej vlády.
Cieľom podľa neho musí byť čo najskôr ukončiť mandát vlády odborníkov premiéra Ľudovíta Ódora. Uistil zároveň, že poslanecký klub SNS bude jednotný.
Pozícia SNS je jasná, nemenná a voči každému, kto hovorí o nejakej nejednotnosti, či už strane, alebo v našom klube, si dovolím podotknúť, že pracuje s klamlivými informáciami, že sa to nezakladá na pravde a dôrazne sa voči tým útokom na mojich kolegov a stranu ohradzujem.
Avizuje, že budúci týždeň by sa malo podariť stretnutie lídrov Smeru, Hlasu a SNS. Podľa Danka sa však musí predseda Hlasu Peter Pellegrini jasne vyjadriť, či má záujem vstúpiť do koalície so Smerom.
Krátko z domova.
Bratislava vyhlásila pre migráciu mimoriadnu situáciu. Pre uzavreté hranice okolitých štátov sa v hlavnom meste začínajú koncentrovať väčšie skupiny migrantov, vrátane matiek s deťmi. Vyhlásenie mimoriadnej situácie umožňuje mestu operatívne a efektívnejšie zvládanie poskytovania potrebnej pomoci. O pomoci Ukrajine sa malo rozhodnúť už pred mesiacmi a nie po voľbách. Zhodli sa v RTVS Tomáš Valášek z PS a Roman Mikulec z Oľano. S názorom prezidentky Zuzany Čaputovej nesúhlasia a vravia, že ak by vláda Ľudovíta Ódora schválila pomoc skôr, nemusela byť hlava štátu terčom kritiky. Pripomeňme, že Zuzana Čaputová vo štvrtok zopakovala, že ona aj premiér sa zhodujú v názore, že o ďalšej vojenskej pomoci by mala rozhodnúť až riadne zvolená vláda. KDH dôrazne protestuje proti snahe ministra zdravotníctva Michala Palkoviča urobiť na poslednú chvíľu zásadné personálne zmeny na čele Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Šéfa zdravotníckeho rezortu vyzýva, aby s takýmito nomináciami i ďalšími zásadnými rozhodnutiami počkal až na zostavenie novej vlády, ktorá za rezort i štátnu poisťovňu prevezme politickú zodpovednosť. Odvolací proces v prípade vlaňajšej tragickej dopravnej nehody, ku ktorej prišlo na bratislavskej zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova, by sa mal na Krajskom súde v Bratislave začať v pondelok. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Obžalovaný vodič Dušan D. dostal pôvodne 15-ročný nepodmienečný trest väzenia.
cirkvi.
Areál múzea Červený kláštor na severe Spiša bol včera dejiskom celonárodnej púte Charít. Tento rok sa konal pod záštitou Slovenskej katolíckej Charity. Okrem asi 750 zamestnancov a priaznivcov diecezných, arcidiecezných a eparchiálnych Charít zo Slovenska prijali pozvanie aj zástupcovia Charít z Ukrajiny, Maďarska, Poľska a Čiech. Svetú omšu pre nich slávil žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii pracovníkov Charity povzbudil, aby boli tí, ktorí prinášajú Ježiša.
Vaša služba, to, čo konáte, milí charitianci, charitačky, je práve to, čo nikdy nebude ocenené, čo si málo kto všimne. A možno občas niektorého aj vyzdvihnú, lebo to, čo konáme, je vidieť. To je naozaj krása a čistota. A vy všetci, ktorí tú službu v charitných jednotlivých zariadeniach robíte, vidíte a mnohokrát máte nielen slzy na okraji svojich líc, ale plačete spolu s nimi, trpíte s nimi, objímate ich preto, lebo je to Ježiš Kristus.
Pracovníkom Charity sa počas ich púte prihovoril aj páter Michal Zamkovský, ktorý hovoril o téme nevyhorenia. Z pódia zazneli aj piesne worshipovej kapely Rieka života. Na stretnutí každá Charita ocenila aj prácu niekoľkých svojich zamestnancov, ktorou pomohli v predchádzajúcom roku ľuďom v núdzi. Na Slovensku je v týchto dňoch na návšteve spoluprezident hnutia Focoláre, katolícky kňaz Jesús Morán. Na Slovensku absolvuje viacero stretnutí od seminaristov po členov hnutia Focoláre, informuje Ľudovít Malík.
Jesús Morán navštívil vo štvrtok kňazský seminár v Nitre, kde diskutoval so seminaristami a hovoril o plodnej pastorácii ako odpovedi na krízu v cirkvi. V piatok absolvoval stretnutie s novinármi, na ktorom bolo aj Rádio Lumen, a hovorilo sa o rozličných témach, medzi iným aj o spiritualite Focoláre v dnešnom svete.
Dnes vidíme extrémnu polarizáciu takmer v každej krajine. Cestoval som po celom svete a našiel som krajiny rozdelené na dve časti v základných otázkach, na politickej, sociálnej a morálnej úrovni. Preto si myslím, že spiritualita spoločenstva, spiritualita jednoty je pomocou na prekonanie týchto rozdelení a polarizácií.
Spiritualita spoločenstva a jednoty je aj teologickým základom synodality, nad ktorou cirkev v týchto dňoch intenzívne uvažuje na biskupskej synode. Cirkev bola podľa slov Jesusa Morána vždy synodálnou, no dnes prichádza k väčšiemu uvedomeniu si tejto charakteristiky.
Dnes je tu väčšie seba uvedomenie, najmä vďaka druhému Vatikánskemu koncilu. Tak ako Ján Pavol II. V Nuovo Millennio Ineunte povedal, že spiritualita spoločenstva je spiritualitou pre cirkev 3. tisícročia, rovnako aj pápež František hovorí, že synoda je metódou cirkvi a charakteristikou cirkvi 3. tisícročia. Ide o dôrazy, ktoré idú tým istým smerom. Ak cirkev nedokáže byť synodálna, v pravom zmysle slova, nebude verná sama sebe.
Jesús Morán, spoluprezident hnutia Focoláre, na záver stretnutia hovoril aj o procese blahorečenia zakladateľky hnutia Kiary Lubichovej. V súčasnosti už prebieha rímska fáza procesu a pracuje sa na pozíciu.
V dňoch 16. až 18. októbra bude v duchovnom centre svätého Františka z Pauli vo Vranove pri Brne spoločné stretnutie biskupov Slovenska a Českej republiky. Ide o spoločné plenárne zasadnutie, ktoré sa uskutoční po 10 rokoch. Biskupy si vymenia skúsenosti zo života cirkvi v oboch krajinách. Verejnosť zároveň pozývajú na spoločnú svätú omšu, ktorú budú všetci biskupy spoločne sláviť v utorok 17. októbra o 17:30 v katedrále svätých apoštolov Petra a Pavla v Brne na Petrove. Hlavným celebrantom bude arcibiskup pražský a prímas český Jan Graubner, predseda Českej biskupskej konferencie. Kázeň predniesie bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Fórum života oslavuje 20 rokov od svojho vzniku. Toto výročie si včera pripomenulo počas benefičného koncertu v Dome umenia Fatra v Žiline. Počas neho zároveň odovzdalo ceny Antona Neuwirtha za ochranu života slovenskej a zahraničnej osobnosti a tiež organizácii. Ceny Fóra života za ochranu života nesú meno po lekárovi, politickom väzňovi, politikovi a diplomatovi Antonovi Neuwirthovi. Ako pripomenula jeho dcéra, poslankyňa Anna Záborská, jej otec stál už pri vzniku Fóra života.
Ochrana života bola organickou súčasťou jeho bytia. Zachránil veľa nenarodených detí pred umelým ukončením tehotenstva aj tým, že zachránil rodiny pred rozvodom.
Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života v kategórii organizácia získali jasličky Rutinka pod vedením Rut Valášikovej, ktoré pomáhajú deťom v útlom veku a tiež opusteným deťom.
Veľmi pekne ďakujeme za toto ocenenie, ale ďakujeme aj Pánu Bohu, že on nám dáva silu aj lásku týmto opusteným deťom. A verím, že odmena za túto prácu je u neho.
Ako zahraničná osobnosť bol ocenený kňaz a psychiater Max Kašparu, ktorý pripomenul slová svätého pápeža Jana Pavla II., že žijeme v období kultúry smrti.
Smrť je skoro adorovaná, propagovaná, konaná. Ale ona nechodí sama. Ona přinesla do naší společnosti rozvrat 6 hodnot. Pravda a lež. Krása a ošklivosť, dobro a zlo. A rozdíly se stírají.
V kategórii domáca osobnosť si ceny Antona Neuwirtha za ochranu života prevzala Magdaléna Poloňová, ktorá poskytuje pomoc rodinám s pochovávaním ich nenarodených detí a je zbormajsterkou súboru Holúbky z kríža.
Som veľmi rada, že sme boli súčasníkmi pána Antona Neuwirtha, ktorý svoj život prežil veľmi múdro, s veľkou pokorou a s veľkou obetavou láskou v súlade s Božími aj ľudskými zákonmi.
Na benefičnom koncerte vystúpila speváčka Janajs, Nebeská muzika, Doris Day Band a zbor svätého Ladislava z Rajca. Europoslanci obvinili Azerbajdžán z etnických čistiek v Náhornom Karabachu. V nezáväznej rezolúcii vyzvali Európsku úniu na zavedenie sankcií a zníženie závislosti od dodávok plynu z Azerbajdžanu. Jedna z najhlasnejších kritík prišla od europoslankyne Miriam Lexman za KDH, ktorá už v minulosti kritizovala Európsku úniu za nečinnosť pri podpore arménskych kresťanov z Náhorného Karabachu a žiadala prehodnotenie vzťahov EÚ s diktátorským režimom v Azerbajdžane.
To, čo dnes vidíme, sú etnické čistky kresťanského arménskeho obyvateľstva v Náhornom Karabachu zo strany azerbajdžanského režimu. Takmer celé obyvateľstvo už utieklo. Zanechali za sebou domov a všetok svoj majetok. Je to obrovská humanitárna katastrofa a ľudská tragédia a EÚ musí pomôcť. Je neakceptovateľné, aby EÚ vzhľadom na súčasnú bezprecedentnú situáciu stále považovala Azerbajdžan za strategického partnera. Preto opakovane vyzývam na revíziu našich vzťahov s diktátorským režimom v Azerbajdžane a na podporu arménskej demokracie a celkového úsilia Arménska na dosiahnutie mieru a bezpečnosti. Zastávam názor, že ak by EÚ bola skutočným lídrom a naplno využila svoju strategickú pozíciu v regióne, tomuto veľkému ľudskému utrpeniu sme mohli predísť.
Azerbajdžan minulý mesiac prevzal úplnú kontrolu nad Karabachom, o ktorý sa s Arménskom sporia už celé 10 ročia. Región odvtedy opustili takmer všetci zo 120 000 etnických Arménov. Európsky parlament v rezolúcii súčasnú situáciu označil za etnické čistky a rázne odsúdil vyhrážky a prejavy násilia azerbajdžanských vojakov.
Správy zo sveta.
V španielskej Granade sa včera konalo neformálne stretnutie hlav štátov a vlád členských krajín Európskej únie. Spoločné vyhlásenie, ktoré zo schôdzky vzýšlo po zablokovaní Maďarskom a Poľskom, napokon neobsahuje odsek o migračnej politike. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ale povedal, že na navrhovanú reformu o migračnej politike, ktorú predbežne schválili členské štáty v stredu, to nebude mať žiadny vplyv. Slovenský premiér Ľudovít Odor informoval, že členské krajiny Európskej únie sa zhodli na potrebe intenzívnejšieho riešenia migrácie na vonkajších hraniciach spoločenstva. Nedohodli sa však na tom, čo robiť s migrantmi vnútri EÚ.
Ak Európa nie je schopná ubrániť svoje externé hranice, nevyznieva veľmi dôveryhodne ani v iných oblastiach, že toto od nás samozrejme občania očakávajú. Musíme viac pracovať práve s tými krajinami, cez ktoré prichádzajú migranti, vyhlásiť normálne vojnu prevádzačom aby sme vedeli zastaviť ešte v zárodku tieto snahy, lebo oni na tom zarábajú veľké peniaze. A to znamená, že Európa je momentálne pomerne jednotná v tom, že proti prevádzaču musíme byť veľmi silní a musíme zničiť väčšinu tých sietí alebo ciest, kde prevádzači fungujú.
S poľským premiérom Mateuszom Morawieckým sa Ľudovít Odor rozprával o kontrolách, ktoré Poľsko zaviedlo na hraniciach so Slovenskom. Odor zdôraznil, že opatrenie zatiaľ trvá len 10 dní. Vzhľadom na situáciu sa podľa neho môže stať, že Poľsko v tomto režime nebude pokračovať. Uviedol, že posledné 2 týždne počet migrantov prechádzajúcich cez slovenské hranice postupne klesal. Výrazné zníženie však Odor predpokladá až v novembri.
Krátko zo sveta.
Očakáva sa, že Bielý dom budúci týždeň oznámi ďalší balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, nakoľko Pentagon pokračuje vo využívaní prostriedkov objavených v dôsledku účtovnej chyby vo výške niekoľkých miliárd dolárov. Tieto prostriedky umožnili administratíve prezidenta Joea Bidena poslať Kyjevu zbrane, zásoby a muníciu napriek tomu, že nová pomoc Ukrajine bola vylúčená z návrhu zákona o dočasnom financovaní vlády. Železničná doprava medzi Severnou Kóreou a Ruskom sa v posledných dňoch prudko zvyšuje. Dokazujú to aj satelitné snímky. Dôvodom môžu byť možné presuny zbraní medzi oboma krajinami. Ruský prezident Vladimír Putin oznámil začatie dodávok plynu do Uzbekistanu cez Kazachstan. Pre Rusko zasiahnuté západnými sankciami za inváziu na Ukrajine to znamená hospodársky úspech. Západ Afganistanu zasiahlo silné zemetrasenie, vyžiadalo si 14 obetí a najmenej 80 zranených. Počet mŕtvych sa môže ešte zvýšiť, pretože pod troskami domov môžu byť ďalšie telá.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti zvolená si aj po 7. kole typu z Extraligy držia vedúcu priečku v tabulke napriek tomu, že prvýkrát v sezóne nebodovali. Na domácom ľade prehrali s Trenčínom 0-2, avšak výkonom trénera zvolená Petra Oremu sa nesklamali.
My neustúpili sme od toho rýchleho hokeja, ktorý sme dnes chceli predvádzať. Vytvorili sme šance a hovorím, dnes bol asi taký zápas, že dnes nám to nepadlo a ten Trenčín dal 2 góly a zaslúžene vyhral, ale hovorím, niektoré veci, ktoré tam chlapci urobili, boli výborné. Pokračujú v tom, čo chceme. Takýmto spôsobom sa samozrejme s početnosťou väčším gólov sa musíme uberať.
Hokejisti Slovana Bratislava sa z hernej krízy nezdvihli ani v Košiciach, keď úradujúcemu majstrovi podľahli 1-4. Kormidelníkovi hostí Vladimírovi Ružičkovi chýba efektívnejšia koncovka jeho zverencov.
Ten zápas rozhodlo hlavne to, že sme udiali 2 hrubé chyby na 2-0 a na 3-0. Vícemenej Košice nám odskočili a bolo to ťažké hrozne. Samozrejme, ve třetí tretine sme skúsili hrať vabank, aby sme sa vrátili do zápasu. Bohužel, dali sme jenom jeden gól a vlastne za tie zápasy poslední dva sa mi zdá, že samozrejme je to o koncovce a chcem dávať góly. Že? A do určitej šanci sme sa tam dostávali, ale Košice nás tam vložili do tý pozície toho slotu, odkiaľ sa střílí, tak vlastne my sme tam nemieli pořádnu střelu.
Spišská Nová Ves zdolala Nitru 3-2, aj keď po dvoch tretinách prehrávala 0-2. Hráči Nových Zámkov pokračujú v dobrej forme v úvode ročníka a dosiahli už 5. triumf. Včera zdolali Nováčika z Humenného 5-2. Liptovský Mikuláš si poradil s Popradom 4-2. Hokejisti Banskej Bystrice natiahli víťaznú šnúru už na 5 zápasov, keď triumfovali na ľade Michaloviec 4-0. Slovenský hokejista Šimon Nemec sa strelecky presadil v nočnom prípravnom zápase pred štartom novej sezóny NHL a prispel k víťazstvu New Jersey na ľade New Yorku Islanders 3-0. 19-ročný obranca skóroval v 29. minúte na konci oslabenia a spečatil triumf hostí. V tretej útočnej formácii Calgary nastúpil slovenský krídelník Adam Ružička. Jeho tým podľahol Vancouveru 1-3. Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v 10. kole Nike ligy nad Vionom Zlaté Moravce 2-0. Dnes o 18. hodine kolo pokračuje dvomi zápasmi. Skalica privíta Košice a Michalovce budú hostiť Žilinu. Slovenský futbalový reprezentant Robert Mack strelil víťazný gól v dnešnom finálovom stretnutí austrálskeho pohára, v ktorom FC Sydney zdolal Brisbane 3-1. 32-ročný krídelník sa presadil v 72. minúte. V 84. minúte ho tréner vystriedal. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková skončila šiesta v disciplíne C1 vo finále Svetového pohára vo Francúzsku. 18-ročná kanoistka si však postupom medzi najlepšiu dvanástku zaistila miestenku na budúcoročné olympijské hry v Paríži. Víťazstvo a šiesty titul vybojovala Austrálčanka Jessica Foxová. Paňková zdolala v internej nominácii Soňu Stanovskú, ktorá skončila v semifinále na 14. mieste. Ďalšia Slovenka Emanuela Luknárová v tejto fáze neštartovala, v rozjazdách skončila na 33. pozícii. Francúzsky reprezentant vo vodnom slalome Titu Kastrík zvíťazil vo finále Svetového pohára na domácom podujatí v disciplíne K1. Finále bolo bez slovenskej účasti, keďže Jakub Grigar skončil v semifinále na 19. mieste. Vybojoval si však miestenku na budúcoročné olympijské hry v Paríži. Americká gymnastka Simone Bilesová získala svoje 21. zlato z majstrovstiev sveta a zvýšila tak svoj náskok na čele historických tabuliek. Na šampionáte v Antwerpách triumfovala rekordný 6-krát vo viacboji jednotlivcov a vyrovnala zápis Japonca Koheja Uchimuru. Zároveň si pripísala už 34. medailu na majstrovstvách sveta a olympijských hrách. Holandský jazdec Formuly 1 Max Verstappen z týmu Red Bull triumfoval v kvalifikácii na veľkú cenu Kataru. Suverénny líder tohto ročného šampionátu vybojoval jubilejnú 30. pole position v kariére a počas víkendových pretekov si môže zabezpečiť už tretí titul majstra sveta za sebou. Slovenskí parahokejisti triumfovali v druhom zápase B kategórie majstrovstiev sveta v Astane, keď deklasovali Fínov 9-0. Kapitán Martin Jopa sa blisol 7 bodmi za 4 góly a 3 asistencie, hovorí tréner Slovákov Ivan Hricko.
Dnešný zápas, mohlo sa zdať, že to bola nejaká povinná jazda, ale my chceme ku každému jednému zápasu pristúpiť s rovnakou vážnosťou a zodpovedne. Každý zápas sa začína od 0-0 a každý tým je poraziteľný, takisto aj my. Ja som rád, že sme to naozaj zobrali zodpovedne a že sme superovi v podstate nedali šancu a kontrolovali sme zápas od začiatku.
Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na podujatí Svetového pohára v Taliansku 40. miesto. Za víťaznou Nemkou Ninou Ajmovou zaostala o viac ako 6 minút.
Počasie.
Zajtra sa podľa Petra Jurčoviča zobudíme do veľmi chladného a na väčšine územia aj upršaného rána.
Nedeľa už nebude taká príjemná ako sobota. Prechod studeného frontu, veľká oblačno zamračené, na mnohých miestach by sa mali vyskytovať zrážky, občasný dážď. A no vyzerá to tak, že na hrebeňoch Tatier by aj nejaké tie snehové vločky už mali padať, no, takže celkom zaujímavé. A stále zostane veter, no akorže sa zmení vietor zo západného na severný. A to je teda nepríjemné, pretože na pocit to bude výrazne chladné počasie a maximálna teplota v nedeľu už len tak okolo 20, no, možno 21. A na severe asi len taký 8 až 10 stupňov.
Aj dnes večer bude v našom vysielaní reč o Danteho božskej komédii, konkrétne časti Peklo. Hostiami Pavla Jurčagu v relácii Od ducha k duchu 15 minút po 20. hodine budú Marek Iskra, farár v Priechode a Karol Vlčko. Na stretnutie opäť zajtra sa tešia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.